the voice of America. VOA. Habeen wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa Washington.
Waa fiidnimo khamiis ah bisha November 19 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga voa.somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Dandure.
Aan idin haynana waxaa ka mid ah idaacaddeenna fiidnimo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo ugu baaqay Soomaalida ku sugan Mareykanka inaanay cabsi gelin joogitaankooda waddanka kadib doorashadii Donald Trump.
Cid ka soo tegaysaana ma jirto, cid sii tagta maaha. Marka waxyaabahaasi wixii kampaynka lagaga wada hadlay oo xaraaradu ay kululayd oo wax walba la yidhi, waxaan u baahannahay inaan dib uga joogsanno oon sugno madaxweynaha cusub siduu wax u wado.
Donald Trump ayaa isna goor dhaweyd yimid magaalada Washington isagoo aqalka cad kula kulmi doona madaxweynaha uu bedeli doono ee Barack Obama.
Donald Trump runtii cid ka badbaaday baa horti iska yar markuu madaxweyne Obama uu tuhumay ama tuhunsiyey dadka dunida ama Mareykanka inuusan Mareykan ahayn, oo mar labaad tuhunsiyey inuusan xataa maaragtay Christian ahayn oo yahay Muslim maadaama middle name-kiisu Xuseen yahay, wuxuu abuurayay jawi Mareykanka inay sii nabcaadaan maamulkiisa inay nabcaadaan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii wargeysada Doodi Gaabmeed iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
Madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump oo dhowaan soo gaaray magaalada Washington ayaa lagu wadaa in markii ugu horreysay uu booqdo aqalka cad oo uu ku yaallo xafiiska uu fariisan doono marka xilka loo dhaariyo 20-ka bisha Janaayo ee sanadda soo aadan. Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in Trump uu tago aqalka cad isaga oo la kulmi doona madaxweynaha uu xilkiisa sii dhammaanaya ee Barack Obama. Hadal laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in xilka si nabad ah loo wareejiyaa ay ka mid tahay mabaadi'da ay ku dhisan tahay dimuqraadiyadda Mareykanka. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu yiri in marwada koowaad ee dalka Michelle Obama ay kulan gaar ah la yeelan doonto xaaska Donald Trump Melania si ay u tusiso qaybo ka mid ah aqalka cad.
Sarkaal sare oo ka tirsan saraakiisha ammaanka ee Shiinaha ayaa waxaa loo doortay inuu noqdo taliyaha booliska caalamiga ee Interpol. Shirweynaha Interpol ee ka socda jasiiradda Bali ee dalka Indonesia ayaa xubnaha golaha dhexe ee Interpolka oo 85 xubnood ah waxa ay u codeeyeen wasiir ku-xigeenka amniga ee dalka Shiinaha Ming Hongwei in uu noqdo madaxa Interpol. Wakaaladda wararka u faafisa dalka Shiinaha ee Shinuna waxa ay sheegtay in sarkaalkan uu yahay qofkii ugu horreeyey ee u dhasha dalkaasi ee xilka qabto. Taliyaha cusub ayaa xilka wuxuu kala wareegi doonaa Mireli Balestrazi oo Faransiis ah, waxaana uu hayn doonaa 4 sano ee soo socota.
Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan ilaalinta tamarta atomikada ee loo soo gaabiyo IAEA ayaa sheegtay in dowladda Iiraan ay sanadkan gudihiisa 2 jeer ka gudubtay xadka jilicsan ee bacriminta maadooyinka laga sameeyo nukleerka. Dowladaha la isku yiraahdo 6 quwadaha adduunka ayaa Iiraan ku heshiiyey sanad 2015 inaysan dhaafin xadda isla wada calaamadeysteen oo ah dhinaca adeegsiga iyo sameynta tamarta nukleerka. Warbixin ay hay-adda IAEA soo saartay Arbacadii shalay oo lagu soo beegay maalin kadib markii uu Donald Trump ku guuleystay doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaa lagu sheegay in xukuumadda Tehran ay mar kale ka gudubtay 130 metric ton oo ah biyaha culus. Biyaha culus ayaa loo adeegsadaa in lagu qaboojiyo falgalayaasha lagu soo saaro plutoniumka laga sameeyo unugyada nukleerka.
Qarax ka dhacay maanta uu Khamiisa guriga guddoomiyaha degmada Derek ee gobolka Mardin ayaa waxaa ku dhaawacmay 3 qof oo uu ku jiro guddoomiyaha gobolka Mardin oo ku yaala koonfurta galbeed ee dalka Turkiga oo 40 kilomitir u jirta xadka suuriya. Warbaahinta Turkiga ayaa waxa ay sheegtay in qaraxaasi uu ka dhashay gantaar ay soo rideen falaagada PKK, iyadoo ciidamada amnigana ay raadinayaan argagixisadii mas-uulka ahayd falkaasi. PKK ayaa waxa ay weeraro hore ay ugu geysatay koonfurta galbeed ee dalkaasi Turkiga. Heshiis xabo joojin ah oo hore u dhexmaray dowladda iyo falaagada PKK oo socday muddo 3 sanadood ayaa burburay kadib markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu qaaday olole uu ku ciribtirayo PKK.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa Washington. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar ayaa sheegay in uu rajaynayo inaan waxba iska bedelin xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka kadib doorashadii madaxweynaha la doortay Donald Trump. Wasiirka ayaa wareys uu siiyey idaacadda VO A ku sheegay inaanay dadka Soomaalida ah ee ku nool Mareykanka aysan cabsi gelin marka la eego doorashada Donald Trump oo horey weeraro afka ah uu u geystay mujtamaca Soomaaliya. Wariyaheena Ridwaan Xaaj Cabdiwali ayaa doorashada Trump waxa uu ka wareystay wasiirka.
Waxaan ka soo saarnay oo nidhi anagu cidii wal ee dadka Mareykanka ay doortaan waxa footeeyay 120 million oo qof waxay doorteen Donald Trump oo madaxweynaha ugaaray u doorteen. Anagu waa la shaqaynaynaa danaha labada wadan ka dhexeeya ayaa ka muhiimsan danaha shakhsiyada.
Waa gartay marka walwalka
ka soo saarnay taaniyadna madaxweynuhu uu diray aniguna taaniyad waan u diray.
Waayahay walwalka marka dadka muslimiinta haysta iyo dadka soomaalida haysta intaba muxaad leedahay waxba nagama gelin?
Maya maya malihii waxba nagama gelin. Walwalka dadka muslimiinta haysta, dadka madow haysta, dadka isbaanishka haysta oo ninka maanta loo doortay madaxweynuhu wuxuu waxyaabihii uu yidhi markii uu ordaayay xafiisku waa wax in maskaxda lagu haya tahay loo fiirsado. Haddana madaxweynuu noqday isaga ayay tahay isagay u taallaa oo dushiisa saaran tahay siduu dadka Mareykanka ah ee muslimka ah iyo dadka isbaanishka ah iyo dadka madow iyo dadka dibadda ka yimi iyo dadka carabta ah iyo kullu kuwa cadiinka ah iyo kulligood uu iskugu wada keeni lahaa uu waddanka adduunka ugu xooga weyn uga samayn lahaa nabadgeliyo isafgarasho iyo dimuqraadiyadda ay caanka ku yihiin.
Ma rajaynaysaa hadda in Donald Trump uu wax badan ka bedeli doono siyaasadiisa, gaar ahaan xataa marka la eego dadka Soomaalida ee Mareykanka ku nool oo marar fara badan uu afka ka weeraray?
Waddanka Mareykanku waxa weeye waddan leh institutions xoog leh, waxay leeyihiin maxkamado aan madaxweynuhu shaqo ku lahayn, waxay leeyihiin Congress bay leeyihiin, senators bay leeyihiin, council bay leeyihiin, waxay leeyihiin state bay leeyihiin, governors bay leeyihiin. Nin keliya oo madaxweynihii waxuu ka qaban karo uu ka bedeli karaa ma jiro. Dadkaasoo dhan inay isku raacaan weeye cabsi ma jirto, warwar baa jira. Warwarkaasina waxa weeye ninka madaxda markuu yimaado uu badiyo inuu siduu dadka iskugu keeni lahaa iyo sidii uu waddankan ugu xoog weyn adduunka hore ugu wadi lahaa laga wada hadlo weeye. Ridwaan, waxaan kuu sheegaa aniga waa madaxweynihii 9-aad een u joogo Mareykan amba intaan waddanka tegay. Mid walba ra'yi buu la yimaadaa, aakhirka waxa layskugu yimaadaa waxa xaqa iyo waxa justiska iyo sidii loo wada noolaan lahaa iyadoo la wada kala duwan yahay.
Waayahay, dabcan muddaad ku nooleyd Mareykanka, marka aad eegto guusha Trump, in badan dadku ma aanay filanayn ama si weyn xataa looma saadaalinayn oo waxaa loo arkayay inay Hillary Clinton aad uga horeyso oo ay guuleysan doonto, maxaad isleedahay, maxaad ku micneyn lahayd waxa sababay in guusha intaan la eg uu ku guuleysto Donald Trump?
Waxay xasuusisaa markii uu Reagan uu ka badiyey Carter, weliba Carter madaxweynu ahaa. Waa iska dhacdaa waddanka Mareykanka inuu qof amba cabsi ha keeno amba wax laga cabsooda ha keeno amba cunsurnimo ha keeno amba wanaag badanna ha keeno intuu qaato ra'yigaasina iibiya oo la dhageysto oo marka ugu horeysa la yidhaaho ra'yi macnala maaha qofka wataa macno male sidii loo yidhi Donald Trump marka ugu dambeysana la joojin kari waayo waa wadan yaab leh waad ogeyd waxay doorteen George W. Bush bay doorteen laba jeer waxay ku xijisiyeen nin madow waxay ku xijisiyeen haddana Donald Trump
xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka dabcan Donald Trump guushiisa kadib ma isleedahay sidii hore ayuu noqon doonaa mise waxba isdhimi doona
ninka Donald Trump la yidhaa wuxuu ka hadlay uu in badan ka hadlayay sidii argagixisada amba international oo mataqaanaa terrorismka waxa la yidhaaho ula dagaalami laha meelaha ugu muhiimka tahay in lagula dagaalamo oo weliba Mareykanku wax badan ka qabteen oo lagu jabiyey nimanka xajirkana waa Soomaaliya waxay la tahay inay dhibaato noqon doonin sidii madaxweynaha cusub arrintaa loogala xaajoon lahaa iyo arrimo badan wadanka Soomaalida iyo wadanka Mareykanka iyo dadka Soomaalida iyo dadka Mareykankuna muddo badan bay saaxiib ahaayeen taariikh bay leeyihiin taariikhdaasi meelo hooseysana waan gaadhnay meelo sarreysana waan gaadhnay waxaanan u malaynayaa inaan wax badan iska bedeli doonin inay sii xoogaysato ayaan rajaynayaa
ugu dambeyn ma laga yaabaa inaad si gaar a ugala hadashaan dhibaatooyinka ay ka tabanayaan dadka Soomaalida ee ku nool dalka Mareykanka ee u arka inuu yahay cunsuri oo weliba qaar fara badan xataa qaba inaanay sii joogi karin dalka Mareykanka
maya mataqaanaa inay dareen qabaan dareenkaasina waa dareen saxa ay qabaan ninka xafiiska adduunka ugu xoog weyn markuu wardaayo uu dad Soomaaliya yidhaaho waa wada argagixiso cidna uma sheegin dadka ay martida u yihiin ee wadanka la degan yihiin inay imanayaan halkan mid buu u baahan yahay inuu ogaado tuu u baahan yahay inuu ogaado waxa weeye dadku ka hadlayaa waa dad Mareykana dadka Mareykankana wadanka kama xigo cid kasoo tegaysaana ma jirto cid sii tagta maahane marka waxyaabahaasi wixii campaignka lagaga wada hadlay oo xaraaradu ay kululayd oo wax walba la yidhi waxaan u baahannahay inaan dib uga joogsano oon sugno madaxweynaha cusub siduu wax u wado
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo u waramaya wariyaheenna magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli halkaad kala socoteenna waa v o a
waa hagaaga haatana haddii aanu Washington aanu ka hadlo magaalada Washington waxaa goor dhaweysu gaaray madaxweynaha cusub ee loo doortay dalka Mareykanka Donald Trump waxaana ay tahay markii ugu horeysay ee aqalka cad uu kula kulmayo madaxweynaha xilka kasii degaya Barack Obama labadan mas-uul ayaan lahayn xiriir wanaagsan taas oo ka dhalatay kadib markii Donald Trump uu shaki geliyay in madaxweyne Obama uu wadanka ku dhashay Obama waxaa maanta uu soo dhaweeyay Trump haddaba arrintani Haaruun Macruuf ayaa wuxuu kala sheekaystay Professor Maxamed Mukhtar oo wax ka dhiga jaamacadda Savannah University ee gobolka Georgia
Donald Trump runtii cid oo reebtay ama cid ka badbaaday baa horti iska yar cid uusan xifaalaynin cid uusan maaragtay cambaarayn uusan caayin laga soo bilaabo markuu Mexicaanka u dhahayo waxaad tihiin maaragtay dad wada tuuga ah dadkii madoobaa markuu yimi waa wada dad wada faqiiriin oo meelay ku noolin waa meel laga cararo markuu muslimiintiiri waa terroristi baa tihiin oo xataa argagixisaa tihiin markuu cidow dhaafay runtii haweenkii wuxuu yidhi doofaarnaa tihiin waxbaa tihiin ilaa wuxuu gaaray xataa Pope Francis inuu aflagaadiy markuu Donald Trump runtii habkaas oo u dhaqmaayo malaa waxay buu noqon doontaa yani landmark yani calaamad ama astaan asiga lagu garto ayuu noqon doontaa waa run waxaan u malaynayaa markuu madaxweyne Obama uu tuhumay ama tuhunsiyey dadka dunida ama Mareykanka inuusan Mareykan ahayn oo mar labaad tuhunsiyey inuusan xataa maartay Christian ahayn oo yahay Muslim maadaama middle namekiisa Xuseen yahay waxaasoo dhan wuxuu ugu jeeday baanu u arkayaa waa tu hadda kor waa tu isku dayay inuu israshaxo Donald Trump haddana wuu ka gabaday. Laakiin wuxuu isu soo diyaarinayay runtii doorashadan 2016 marka ciibaadahaas oo dhanba maarata inuu sameeyo si uu ugu gaaro, wuxuu abuurayay jawi Maraykanka inay sii nabcaadaan maamulkiisa, inay nabcaadaan. Run ahaantii waan la wada soconaa maanta, guushan uu gaaray maaha wax kale, wuxuu ka faa'iidaystay dadkii careysnaa, gaar ahaan dadka midabka cadaanka u badan oo u arkay wixii inay farahooda ka baxeen. Waayo Maraykanka waxa weligooda waxaa xurboodi jiray ama horsocon jiray, dadka cadaanka ayay ahaan jirtay. Laakiin laga soo bilaabo bartamihii qarnigii 20-aad waxaa soo abuurantay in Maraykankii runtii isu rogay cadaan keliya inuusan ahayn oo midabyo badan baa ayaa yimid, inuusan Christian keliya ahayn oo diimo badan baa yimid. Marka yani kuwii cadaaba waxay isu arkeen inay wixii farahooda ka baxeen markay shaqooyinka qaarkood oo nin madow ka qaadanayo ama gabar madow ka qaadanayso ama qof muslima oo wixii qaadanayo. Marka caradaas ayuu abuuray, runtii wuuna ka faa'iidaystay. Yani marka hadda anuu kulleyba saan isleeyahay wuu ku gaaray meeshii sida uu rabay. Marka sharcigii baa odhanaya in yani iskala guur uu dhaco, madaxweynaha hore inuu ku wareejiyo si nabada, Obamana dee sidiiba uu yeelay oo wuuna yeeli doonaa. Laakiinse Trumpi ayay aada ugu xiran tahay si allaale siduu isaga ilaalin lahaa in haddana waxaan idhaahdaa aflagaadooyin kale inuu la yimaado oo ay dadkii sii kala daadiso asigay ku xiran tahay. U maleyn maayo dee waxaa la shaqeyn doonaa, la taliyayaal buu yeelan doonaa. I hope, waxaan rajaynayaa in la taliyayaal oo runtii meel ka soo saara dalkani oo itijaaha mustaqbalka wanaagsan u sameeya inuu helo.
Waa gartay dhinaca arrimaha dibadda, waxyaabaha uu sheegay in uu ka takhalusi doono markuu talada qabto waxaa ka mid ahaa heshiiskii nukleerka Iran lagu xakameynayay madaxweyne Obama uu sida weyn uga shaqeeyey. Marka dhinaca sharciga, markaad ka eegto heshiisyada noocaas ee caalamiga, Maraykanka kaliya ma khusin qaramada midoobay, midowga Yurub ayaa qayb ka ahayd heshiiskaasoo kale. Ma ka takhalus karaa, ma joojin karaa Donald Trump?
Taa qudheedi u maleyn maayo waxyaabihii ku soo jidmaray bay ahayd. Waayo sidaad adba u tilmaantay, heshiisada caalamiga ah waa heshiisna waa heshiis matqaana dowladda Maraykanka bilateral ayaga iyo ay dowlad kala galaan, ama heshiisyo mataqaana oo dad badan ama gruubyo badan ay wada galaan weeye. Waxyaabaha uu sameeyey masalan ku saabsan Iran oo kale ama emelada waxa ku saabsan oo kale waa heshiisyo runtii loo wada dhan yahay dunida oo dhan ba. Kan cimilada mataqaana 150 dowladood ba ayaa saxiixay Paris, kan Iran waxaa saxiixay dowladaha awoodda leh kuwa waaweyn oo dhan ba wada saxiixay, Maraykan keliya ma aha. Laga yaabay inuu yarahay isaga aamuso oo maxaa yiraahda uusan afka kusoo celcelinin, laakiinse inuu yiraahdo waan ka baxay totally waxay noqonaysaa runtii meel kabood bay noqonaysaa ama meel kadhac bay noqonaysaa. Waxay abuureysaa xulafadii Maraykanka iyo dadka ay asxaabta ahaayeen inay ku dhex abuurto qalalaasi iyo dhibaatooyin kale. Midda kale waxay fureysaa Iran haddii uu Maraykanka hadduu Trump uu kaga baxo sheekadaasi, soo ayadina dee u noqon mayso meesheedii oo waxyaabihii laga baqaayo oo ahay inay nukliyarkeeda ilan way taqaanaa si loo sameeyo ay sii wadato. Marka taa qudheedii waxaan u maleynayaa yani kuma degdegi karaayo. Laga yaabay masalan heshiisyada oo bilateralka ama Maraykanka iyo dowlad kale ay galeen sida masalan kan oo la galay ama oo la sameeyey Cuba oo kale, yani Cuba oo runtii cunaqabateen intaasoo sano lagu hayaybuu ka qaaday. Waa laga yaabay inuu isiraado wallahi kaamalaha waa wuu sahlan yahay. Taa qudheedii uma suurtogayso, waad la socotaayo yani dadka hadda Florida ku doortay waxaa u badan Cuban Americankii baa u badan oo dhahayo siduu sheegay inay noqoto laga yaabay. Laakiinse way ku adkaanaysaa in maxaa yiraahda uu isku furo intaasoo jabhadood muddada 4 sano hore inuu intaas isku furo, waxaan u maleynaa inay aada iyo aada u adkaanayso. Marka wuu ka digtoonaan doonaa, waxayna ku xiraan doontaa runtii aqaladan hoose iyo sare iyo siday ula shaqeeyaan iyo ra'yi caamka Maraykanka guud ahaan iyo kan caalamka. Yaani Maraykanka maanta maaha keliya dowlad keliya, maaha runtii dunida oo dhan baa eeganayso maanta. Waad la socotaan ama idinkaaba dee nooga war fiican dunidu reactionka ay ka bixisay doorashadiisa. Yani waxay u badan tahay runtii dadkii inay aada iyo aada uga naxeen oo ay nabcaysteen hataa qaarkood oo ay maaragtay feejignaan ay bilaabmi doonto. Marka inuu isku furo intaasoo dhibaato ah gudaha iyo dibadda, anu waxaan u maleynayaa President Trump يعني وآد ياد بوفير صندونا يعني كوما ديك ديكي دونو إن أويرا دو حكان أطلاموان بربورينا يا أمالين ما ينا يسورت غريسو
كاسنا وحو ها بروفسور محمد مختار وحكالي جامعة سفانا يونيفرسيتي قبلك جورجيا وحو نقو رميي هارون معروفة
ibraahin oo wili waxaan ku jirnaa wararka la xiriira Mareykanka ee dibadda baxay waaweyn oo looga soo horjeeday doorashada Donald Trump ayaa loo doortay madaxtinimada Mareykanka ayaa ka dhacay magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalkan Mareykanka dad fara badan oo barnaamijyo sameeynaya ayaa xannibay wadooyinka magaalooyinka Chicago, Philadelphia, Boston iyo magaalooyinka dhinaca galbeedka ee Los Angeles, San Francisco iyo Seattle hadaba warbixintan waxaa inoo soo koobaya wariyaha Ibraahim Xasan Dandure
dad aad u tira badan ayaa isugu soo baxay waddada Fifth Avenue ee magaalada New York oo ka soo horjeeda daarta Trump Tower kuwaas oo ruuxay boorar ka dhana Trump. Akund Okey ayaa wuxuu ka mid ahaa dadkii ka qayb galay banaanbaxaasi ka dhanka ah Trump.
Well, I believe the United States has made a terrible mistake. I think that Americans have been very naive to
waxaan rumaysanahay in dadka Mareykanka ay sameeyeen qalad aad u weyn. Waxaan u maleynayaa in dadka Mareykanka ay si sahlan ay ugu wacdeen dhinaca midigta. Mana aanan filaynin in taasi ay ahayd wax u socdo dhanka midigta. Sidaas daraaddeed ayay hadda arkeen iyagoo ku dhex jira xaalad aan caadi ahayn oo dhib badan. Adduunyada inteeda kalena si aan caadi ahayn ayay u saameysay.
Dad kale ayaa iyana waxa ay soo bax ka dhigeen ka soo horjeedka aqalka cad ee dhowaan uu soo guuri doono Trump. Francisco Vegad Walsh ayaa ka mid ah dadkii ku hormudaharaaday aqalka cad.
I am terrified. I come from a family of political refugees from Cuba and I'm very grateful to this country for having accepted.
Alban u baqay waxaan ka mid ahay qoys qaxooti oo dalka ku yimid bangangal siyaasadeed asal ahaan ka soo jeeda dalka Cuba. Alban uga mahadnaqayaa in dalkani uu na aqbalay inaan ku noolaano laakiin waan naxsanahay. Banaanbaxayaal ayaa waxay xannibeen isu socodka baabuurta ee Chicago, iyadoo qaar kalena ay socod ku mareen faras magaalaha Philadelphia, Boston iyo gobollada dhinaca xeebta galbeed ee Los Angeles, San Francisco iyo Seattle. Qaar ka mid ah banaanbaxayaasha ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in maamulka Trump uu ku dhaqaaqi doono tallaabooyin lid ku ah dadka soo galootiga Mareykanka. Dadkaasi ayaa waxay u arkaan Trump inuu yahay nin cunsuriya oo naceyb uu ka buuxo islamarkaasina xaqaro dumarka sababo la xiriira hadalladii uu yiri markii uu ku jiray ololaha. Ma jirto cid ka tirsan shaqaalaha Trump oo ilaa iyo hadda soo hadal qaaday dibadbaxyadaasi.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Ibraahim Xasan Dandure oo inoo soo koobayay warbixintii la xiriirtay barnaamijyada looga soo horjeeday Donald Trump ee dalkan Mareykanka.
Dhinaca kale muslimiinta Mareykanka ayaa waxay isu diyaarinayaan sida ay ugu hoos noolaan lahaayeen maamulka madaxweynaha cusub ee la doortay Donald Trump, kaasi oo hore ugu baaqay in loo diido muslimiinta dibadda ka imaanaya inay soo galaan dalkan Mareykanka kadib markii dhowr weerar oo argagixiso ay ka dhaceen Mareykanka. Wariyaha VOA Ken Farabu ayaa warbixin ka diyaariyey waxa uu ku muujinayaa ama uu ka hadlayaa walaaca muslimiintu ay ka qabaan xukunka madaxweyne Trump. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo noo soo kooban.
Natiijadani ma ahayn mid ay filayeen dadka natiijada doorashada kala socday xarunta mutxafka ay leeyihiin carabta Mareykanka ee magaalada Dearborn ee gobolka Michigan. Manay filaynin in Trump madaxnimada ku guuleysan doono. Cabdullah Xamuud waa murashax u tartamayay golaha baarlamaanka ee gobolka Michigan, waxaana uu ka mid ahaa dadka aan la dhacsanayn madaxtinimada Trump.
Trump has run on racism and bigotry. He's monetized it, in fact, in exchange for votes, and we see the results.
Trump wuxuu ololaha ku galay cunsurinimo iyo haybsooc. Waanu ku liibaanay runtii isagoo sidaasi codad ku helay. Waanad arkaysaa natiijada ka muuqata TV-ga, waana wax cabsi abuuraya. Abdullah Xamuud, oo isagu si weyn ugu guuleystay kursigii uu u tartamayay ee gobolkiisa, ayaa habeenkii doorashada waxa uu isagu lahaa dareeno kala duwan oo isugu jiray farxad iyo naxdin.
It's a strange contrast, right? For the first time in Dearborn's history, they've elected an Arab American Muslim, first generation. And at the statewide level,
waa dareen la yaab leh oo aad u kala duwan. Waa markii ugu horeysay taariikhda gobolka Michigan ee la doorto qof Carab ah oo Muslim ah oo ka tirsan jiilka koowaad ee muhaajiriinta. Waxaa laga yaabaa in guud ahaan gobolka laga taageeray Trump, dhinaca kalena dalka dhan waxaa hoggaaminaya Trump. Abdullah Xamuud ayaa tilmaamaya inuu og yahay inay jiraan isaga iyo Trump inay dad u wada codeeyeen.
It's scary that I was with my family earlier today and I was celebrating. But tomorrow morning I may wake up and speak to my mother and my
sister. Wa wax laga cabsado. Saaka waxa la joogay qoyskayga aniga oo ku faraxsan guushayda. Berina waxa laga yaaba inaan walaashay iyo hooyaday oo xijaaban aan ku idhaahdo is ilaaliya markaad albaabka ka baxdaan. Waxaana arintaasi faahfaahinaysa Aasha Nuur oo arrimaha bulshada u ololeysa.
It shows for me that racism and bigotry has prevailed. It shows me that I've never lived in a post-racial society.
Waxay ii muujinaysaa midabtakoorka iyo haybsooca. Waxay i tusaysaa in aan weligay ku noolaanayo bulsho midabtakoor ku salaysan. Waxa kale oo ay muujinaysaa in dadka qaar aanay bulshadu rabin.
Certain communities aren't wanted in this country, including my own.
Laakiin Aasha Nuur oo u ololeysa arrimaha bulshada ayaa tilmaamaysa inaanay cabsan doonin oo ay sii wadayso u ololeynta xuquuqda dadka ay matasho ee carabta Mareykanka.
Get our message out there. Show people who we are. Show them that we're not going anywhere. This is our country.
Waa inaan gudbinaa fariinteena oo aan dadka tusnaa cidda aanahay. Waa inaan ogeysiinaa inaanan meel kale u socon. Halkan waa dalkeenna, sida dadka kaleba uu dalkooda u yahay. Kaalin ayaanan ka soo qaadanay, kana qaadan doonaa mustaqbalka.
We have always contributed to this country.
Usama Siblani oo ah saxafi ka mid ah xarunta warbaahinta carabta Mareykanka ayaa sheegaya in muslimiinta Mareykanku ay intooda badan u codeeyeen Hillary Clinton laakiin aanay aad ula dhacsanayn murashaxnimadeeda.
They're very disgusted with the election. I don't believe that American Muslims or Arab Americans have really a favorite presidential candidate.
Aad ayay uga xun yihiin natiijada doorashada. Ma rumaysni in carabta Mareykanku iyo muslimiinta Mareykanku ay leeyihiin murashax ay ku qanacsan yihiin. Waxay u codeeyeen Clinton sababtoo ah Trump ayay ka soo horjeedaan, taasina micnaheedu ma aha inay iyada la dhacsan yihiin. Waa markii ugu horreysay ee warbaahinta carabta ee Mareykanku aanay taageerin murashax madaxweyne. Cumar Siblani ayaa isagu aan gebi ahaanba codkiisa dhiiban.
You know, I'm a Republican myself, or I was a Republican. And I believe that the Republican Party have really damaged its connection.
Anigu waxaanahay jamhuuri ama aan ahaan jiray. Waxaan aaminsanahay in xisbiga jamhuurigu uu dhaawacay xiriirkii uu bulshada la lahaa. Hawshan ayaa ah mid horta la madaxweynaha la doortay oo la shaqayn doona aqalka sare iyo kan hoose oo ay maamulayaan jamhuuriyiintu.
Warbixintaasina waxaa diyaariyey wariyaheena v o a Ken Farapu. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington, markaana Soomaaliya. Wararka ka imaanaya gobollada dhexe ayaa sheegaya inuu qarax ka dhacay meel ay marayeen ciidamo Ethiopia ah, gaar ahaan deegaan u dhow magaalada Ceelbuur ee gobolka Galguduud. Dhinaca kalena, dadka deegaanka Wabxo ayaa ciidamada Itoobiya ku eedeeyey inay geysteen dil ulaka ah kadib markii ay guri ay leeyihiin dad rayid ah lagu eedeeyey in ay baabuur jiirsiiyeen. Arrimahan ayaa Ibraahim Xasan Danduray waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale, oo haatan ku sugan xarunta maamul goboleedka Galmudug, waxaana uu ugu horeyn u weydiiyey qaraxaasi.
adeer horta garaxa iyaga laba beegsaday oo haleelay ma jiro, laakiin qarax wuu jiray. Nina la gelmay dhulka ayay ahayd, ciidamaduna way socdeen oo wadadii ku socdeen. Marka nina baar kingii ayaa sheegay, marka waa la qarsiyey. Markii la helayna waa dhisheeda lagu qarsiyey. Marka
waa gartay. Waxaa kaloon maqlay in Wabxo ciidamada Itoobiya baabuur ay jirsiyeen guri dad rayada uu degan yahay. Arrintaa maxaa nooga sheegi kartaa?
aad baa umaadsan tahay. Arrintaas waxaa weeye horeyn dhacda oo fool xun oo aad dilmiyatayday ahayd. Dadkanina hadda guri oo maaragtay kuma jirin magaalada ah, meel oo baadina oo meel ku dhow ayay ahayd. Aqal yaroo aqal Soomaaliyu ahaa. Marka meeshaas tacaddi aa ka dhacay.
Dad ku dhintay ma jiraa?
Haa, dadkaa saddex kamidana way dhinteen. Hal kabada wuxuu yaalaa isbitaalka magaalada Durxeel ayaa lasoo gaarsiiyey. Xaalkiisuna hadda wax oo maxmaweya ma aha. Waa intaa qaarka dambe oo dhan lugaha wixii ah ilaa lugaha o dhan waa ka go-an yihiin. Caafimaadkiisa kalena hadda ma wanaagsana. Marka qof aradda kagelay buu ogya.
Caruur ma ku jirtaa dadka dhintay?
Waa laba caruura, mid haweeneyda uu haweeney gaarigu dardaray, wiilaa ka soo baxay oo bannaanka ku dhacay oo maaragtay daqiiqada kadasa, midna kii gacanta ay ka haysay buu ahaa. waa dhintay isagana. Labadaasi waa caruur iyo haweeneydii caruurtaas dhashay.
Sababta ma la sheegay ay arrintaasi u sameeyeen ciidamada?
waxaa xasuusu yaa wax macnaa kale loo samayn kara malay destitution malay waa hawshaasi waa hawl xasuuq iyo arintaas ciidamada shabigoodu yahay naxaas oo meesh soo gaarin oo itoobiyaanka ah barnaamijkaas ay sameeyeen waa barnaamij xasuuq oo aan wax dhigin oo lahayn meeshana wax dagaal oo ka socday jiyo dad jiraan meelo kale xabada waa jiraan in loogu soo yimid laakiin magaalada
waxaad tiri meelo kale ayaa rasaas loogu soo riday ma nooc cayimi kartaa meelahaas
meesha la yidhaahdo garof meel la yidhaahdo oo adigu u jirta ilaa iyo adigu 15 kilometer ayaa maaragtay xilligay meeshaa ka tageen kabacdi ay qolyahan kale ee sharwadayaashu rasaas kula rideen laakiin xilligaas meeshaas wax dagaala iyo wax dhibaatoo ka jiray ma aysan jirin.
Gudoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale oo qadka telefoonka ugu waramaya wariyaheenna Ibraahim Xasan Daandureeye, dhegeystayaal, waxaanu isku daynay inaan la xiriirno Amisom iyo ciidamada Ethiopia, hase yeeshee ilaa iyo iminka nooma suuragelin inaan ka helno jawaab. Halka aad nagala socotaanna waa VOA.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysada, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horrin doona qodobadii warka ugu doorka roona.
Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump oo dhowaan soo gaaray magaalada Washington ayaa hadda waxa uu la kulmayaa madaxweynaha uu xilkiisa sii dhammaanayo Barack Obama uu kula kulmayo Aqalka Cad. Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in ay kulan wada qaataan labadani mas-uul iyaga oo ka wada hadli doona arrinta xilwareejinta. Hadal laga soo saaray Aqalka Cad ayaa lagu sheegay in xilka oo si nabad ah loo wareejiya ay ka mid tahay mabaadi'da ay ku dhisan tahay dimuqraadiyadda Mareykanka.
Sarkaal sare oo ka tirsan saraakiisha ammaanka ee dalka Shiinaha ayaa waxaa loo doortay inuu noqdo taliyaha booliska caalamiga ee Interpol. Shirweynaha Interpol ee ka socda jasiiradda Bali ee dalka Indonesia ayay xubnaha golaha dhexe ee Interpolka oo 85 xubnooda waxa ay u codeeyeen wasiir ku-xigeenka arrimaha amniga ee dalkaasi Shiinaha Ming Hongwei inuu noqdo madaxa Interpol. Wakaaladda wararka ku faafsa dalka Shiinaha ee Shinuna waxay sheegtay in sarkaalkan uu yahay qofkii ugu horreeyey ee u dhashay dalkaasi ee xilkaasi loo magacaabo. Guddiga doorashada ee Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in si habsami ah ay u socoto doorashada xubnaha aqalka hoose, waxaana sheegan oo kale guddiga in doorashada aqalka sare ee xubnaha matali doona Soomaaliland ay ka dhici doonto magaalada Muqdisho. Haddaba weli waxaa jira cabashooyin iyo dhaliilo iyagu ku aadan inaanay hufnayn hannaanka doorashada. Wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan Jowhar ayaa wuxuu hoos u eegayaa qaar ka mid a waxyaabaha ay ka cabanayaan musharaxiinta aqalada.
Culayska ugu weyn ee xilligan ka jira magaalada Jowhar waa isqabqabsi beelaha dhexdooda, gaar ahaan qofka musharaxa noqonaya iyo ergada codka bixinaysa. Arrinta kale ee xusidda mudan ayaa waxay tahay in beelaha qaar guddiga doorashada dadban 2-3 musharax ay ka gudoomeen araajida musharaxnimo, halka kuwa kale ay sheegeen in loo diiday in codsigooda musharaxnimada aqalka hoose laga qabto. V o a ayaa waxay ogaatay in ay jiraan musharaxiin bixiya lacagta diiwaangelinta laakiin loo diiday in la siiyo waraaqaha aqoonsiga musharaxnimo. Maxamed Ismaaciil Cilmi waa musharax libaan aqalka hoose, waxa uu si kooban u sharaxayaa muranka ka jira ergada 20 qof ee la doonayo in ay codkooda bixiyaan xilliga doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka.
Runtii main pointiga ugu weyn ee hadda caqabada ay ka jirto especially aqalka hoose waxwaaye listigii la xareeyey. Qaar ka mid a kandidaatyaasha ayaa xamar markii la joogay waxay xareeyeen listi 11 erga ah. Ergooyinkiibaa hadda qaarkood lagu muransan yahay in lasoo celiyo maadaama aysan haysan qaarkood legitimacy odayaashii nabadoonada saxiix lahay. Qaarkood ay isku mashquulsan yihiin in lasoo celiyo, qaarkoodna hadda saan maqlayna in Jowhar nabadoonayaasha qaarkood ay ku hoolan yihiin in loo raadiyo xal iyo transparent in qarkood la soo celiyo si loo helo odayaashii u lahaa saxiixa in ay saxiixaan qortaana ergooyinkii ayaga ka soo jeedi beelahooda hoose marka way jirtaa liisas saxa oo aan murun ayna ka jirin iyo in badan oo murun ay ka jiraan intaba labadaba way jiraan walaal
Ibrahim Sambuur Xasan waa gudoomiyaha gudiga xalinta khilaafaadka doorashada maamulka Hirshabeelle VOA ayaa waxay weydiisay waajibaadka gudigooda iyo awoodaha dhinaca meelmarinta go'aanada ay gaaraan
annaga waajibaadkeena waxa waay muxuu ahaa gudiga madax banaan ee xalinta khilaafaadka nahay musharaxiinta iyo ergooyinka iyo odayaasha dhaqanka khilaafka ka jira ama ka imaan doona ayaan xalinaa muxuu ahaa nabadoonadii oo dowlad goboleedka wax ku soo dhisay oo Hirshabeelle haday cabanayaan ama uga suguudo oo Bermount Chiefka ama musharaxiinta oo daawada inoo keenan ayaan xalinaa
inkastoo hawshu hadda ay bilow tahay ilaa tiro inta la'eg oo cabasho ah ama dacwad ah oo inaad xalisaan lagu talagalay aad idin timid
ilaa hadda waxaan haynaa 11 cabasho laakiin official ma aha dacwooyinka iska gal ma aha waxay ku imaanayaan procedure ay leeyihiin weli procedure-ki la rabay ma soo marin laakiin si kale u xalinaa
marka qofka hadii uu ka cabanayo gudiga doorashada oo araajidii laga qaban waayo amma ergadii ugu gudbiyay lagu soo celiyo erga kale la keeno meesha sidee ku xalisaan
arintaas waa not timid laakiin waxaan rabnaa inaan investigation ka sameyno baaritaan aan sameyno markaan ogaano wixii jira inaan u tagno gudiga laga dacwoonayo seed iyo feed inaan u tagno wixii jira aan weydiino kaalinta aan ka leenahayna inaan ka qabanno ayaan diyaar u nahay
awooda gudiga ma tahay mid wax ka qaban karta haddii laga dacwoodo maamulka ugu sareeya ee Hirshabeelle iyo gudiga iyo odayaasha saxayaashaba awood ma u leedahay inaad wax ka qabataan
awoodan u leenahay inaad wax ka qabanno wixii qaldan inaan toosino awoodan u leenahay waan ka qabanaynaa Ilaahay hadii aadmo hadii Alla idmo haddii daawooyin fara badan ayaan hayna sidaan ku sheegay 11 dacwad noo taal laakiin official ma procedure-ki loogu talagalay weli ma soo marin
nabadoonada beelaha qaybtood ayaa waxay u arkaan in ergo aysan waxba ka ogeen loo diyaariyay in codkooda ay bixiyaan sida uu tilmaamayo nabadoon Xasan Macalin Gashiin
waxaad moodaa dadka in sidii cadaalada ahayd ama cadaalad wax lagu maamulayo inay meesha ka maqan tahay meel kasto nimanka 135 lagu sheegaa in waxa hadii cadaalad ay ka noqdaan waa hagaagi lahaayeen dadkii qabaailadkii muxuu ahaa Soomaalida meesha wax dadka iska lahaa laba iyo saddex la isaga horkeenay dadka wixii ka dhaxeeyo dadka ayaga xaq u leh wuxooda inay meel marsadaan ee ayagu ku heshiiyaan oo wax heshiis lagu yahay muwaafaqo la yahay miiska ay soo dhigaan ayaa muhiim ah waxaad moodaa marka inay ayaga si toos u soo faragelinayaan dadka wixii ay lahaayeen ayay si toos u soo faragelinayaan gudiga hawshooda ma ahan hawl yacnaha tafatiran hawl daacad laga yahayna ma ahan waayo dad waxaad arkaysaa muxuu ahaa murashaxiina oo u taagan xilkoodii oo ergadii ayagu ay lahaayeen ayadoon muxuu ahaa markii xataa ku heshiiyeen waraaqihii murashaxiinta iyo wixii laga rabay oo qofka murashaxa inuu gudbiyo laga rabay oo laga diiday waa aragnay
muranka ka jira arrimaha doorashada kuma eka aqalka hoose ee waxa uu sidoo kale ka jira aqalka sare beelaha qaarkood ayaa ka hor inta aanu doorashadu bilaaban waxay ku heshiiyeen saami qaybsi siyaasadeed sida uu sheegayo nabadoon Muuse Haaruun Aadan
waxaan cabasho horta kana marka ugu horeeyso maamulka Hirshabeelle si dhib badan loogu dhisay marka ugu horeeyso muddo 11 bilood ay soo jiitamay waxaa meesha ka dhacday xooga cadaalada rasaa'ide waxaan doonaynay markii hore inaan kursiga aqalka sare maamulkiisa markii la soo gaaray isla waqtiga waxaa dhibaato ka timid in cid beeshii iska lahaydey aqalka sare looga talagalay cidaan ahayn la siiyo nabadoonada lagama tashanin dadka maamulku waa daneynayeen gobolka Shabeelle ha dhaxo kala miyaa ama Hiiraan oo kalaanta oo dadka Shabeelle ha dhaxo degan waa dad aad u nabad jecel ma ahayn waligeedna kama dhicin dhibaatooyin maamul ayaa ka jiray oo u gaar ah waligeedna laba qofna isku ma dilin oo waxyaabo yaryar lama rabee hadii hawsha sidii ku socota wax laga bedeli waayo waxa iman karta beelahi oo hadda si aad isku kalsoonay inay kala dheeraadaan siyaasadooda kala fogaata dadnimadooda isdhexgalkooda wax qaybsigooda oo kala fogaada oo dhibaatooyin hadda ka hor dalka ka jira ay soo maraan labadan gobol Hirshabeelle ee lagu nastaal rabaa mooga in lagu colaad lagu abuuro lama rabo
gudahan waxa intaa ku idil warbixinadii aan kaga hadlaynay hannaanka doorashada 2016 gaar ahaan qaybta maamulka Hirshabeelle.
Waxaana soo jeedinayay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane oo haatan ku sugan magaalada Jowhar.
Waa hagaaga dhageystayaal, mar dhow waxaad dhageysan doontaan barnaamijkii wargeysyada haasa yeeshee markaan ku soo dhawaada doodi gaabneyd. Waxaa Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaheena Axmed Xasan Culad.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa madaxweynaha cusub ee la doortay Donald Trump maalinimadii shalay ahayd ee dalkaasi Mareykanka. Haddaba madaxweynaha intii aan la dooran hadallo kulkulul ayaa ka soo yeeray, taas oo ku aadanaa in waxyaabo badan ay isbedeli doonaan markii la doorto. Haddaba saameyn intee la'eg ayay Soomaalida ku nool waddanka Mareykanka ay ku yeelanaysaa hadalladii horay oo u jeediyay madaxweynaha la doortay? Waxaana igala qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed, iyo Maxamed Dhaysane Macallin oo ah wariye falanqeeya arrimaha doorashooyinka. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Professor Maxamed Axmed Maxamuud. Professor, doorashooyin ayaa ka dhacay waddanka Mareykanka, madaxweyne cusub ayaa la doortay. Horey intuu musharax u ahaa madaxweynahani Donald Trump wuxuu sheegay hadallo kulkulul oo dadka soo galootiga ee dadka muslimiinta intaba taabanayay. Haddaba maxaa saameynaha uu ku yeelanayaa hadalladan? Hadda waa la doortay, hadalladiisii ma mid runuhu ka dhigi doonaa, mise isbeddel ayaa ku imaan doona?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan salaamayaa laanta Fiyaweeda iyo Axmed Xasan Culaad. Haddii aan arrintaadi weydiisay ka jawaabo, waxa weeye horta nasiib darro waa guuldarro ku timid dunida Islaamka. Nin waxaa ninka la doortay waa nin aad u mayal adag, markaa horena siyaasadiisana lama yaqaano meesha uu ka bilaabi doono. Laakiinse anigu waxaan aaminsanahay guusha uu gaadhay ee maanta Hillary Clinton uu kaga sarreeyey waxa weeye nacaybsiyaha dunida Islaamka uu yidhi waddanka Mareykanka waan ka tirtiraya, taasina uu fulin doonaa ayaan aaminsanahay.
Sida
aaminsanahay wuu fulinayaa, waayo sababtoo ah codka uu helay kuma helin kelmad wanaagsan. Wuxuu ku helay kelmadaha oo ah inuu waddanka Mareykanka gobol kasta uu tegey. Maalmihii ugu dambeysay doodu aad bay maxay ahayd electionku u kululaa. Maanaan filayn maxay ahayd caalamka oo dhan baan filayn, marka caalamka oo dhan bay xalay waxay ku noqotay guuldarro. Yacni way la yaabeen ninkaasi. Marka hadda waxaan ogaaday saxaafadda, waan ku intaas saxaafadda waanu la soconay, waxaanu ahay taageerayaasha ugu waaweyn ee Hillary Clinton, baanu ahay dunida Islaamku waxay ku tiirsanaayeen, iyada oo labaduba laba gaala ay yihiin oo isku diina. Haddana hase yeeshee waxa weeye waxoogaa Islaamka waxa
uu
laba xisbi oo kala taageersan min caybshiyo iyo soo dhaweyn. Hase yeeshee waa laga badiyay waxay ahayd ilaa iyo bishan hadda doorashada socotay iyo laba bilood ba hadda doorashada socotay. Waxaan isiri intaaba waxa niyadeedu maan islahayn uu soo gaaraya ama se wuxuu ku soo dhawaanaya meel uu ka soo haybsan karo. Marka ilaa xalay maskaxdeeda
filowaay
filanwaa waxay ugu noqotay layaabo ilaa xalay waxaan ku riyoonayay Hillary Clinton madaxweynaha, laakiin se way dhici weyday. Haddana dunida Islaamku iyo caalamul Islaam waxay ku noqotay waji gabax.
Waaye waa kugu soo laba doonaa. Waxaan siinayaa Maxamed Dhaysane. Maxamed haye,
colaad waad mahadsantahay adiga iyo v o a, waan idin salaamayaa. Sida saaxiibkay professorka uu qabo Donald Trump hadalladiisa inuu ka dhabayn doono ayuu qabaa, laakiin aniga ma aaminsanay. Donald Trump waa nin markan waa madaxweynu noqday, weliba si aan la filayn ayuu noqday. Weliba codadkii la rabay ma ahe codad kale oo dheeri uu keensaday 276, Hillary Clinton 218. Ninkan hadalladii hore uu u jeediyey ma filayo inuu fulin doono, sababtoo ah meeshaas waxaa yaala labada aqal. Inkastoo hadda kongareeska iyo sanadkuba ay ku guuleysteen xisbiga Donald Trump, haddana ma fududa in wax walba uu rabo inuu fuliyo. laba wax walba
uu rabo hadaladii hore waxa leedahay wixii ahayd
waa un hadallo isaga un soo galayay oo lagu dooranayay waxaan hubnaa in gobolada ugu
waaweyn laakiin mas'uuliyadda saaran leedahay
mas'uuliyadda saaran laakiin aan kugu daro in gobolada ugu badan ee codadka ugu badan ee la yiraahdo electoral college ka oo Florida ay ka mid tahay iyo Pennsylvania in labadaba labada xisbi Donald Trump iyo Hillary Clinton codad aad isugu dhaw ayay keeneen macnaha taas macnaheedu ma aha xitaa in cadaankii oo idilba u codayay Donald Trump laakiin way noqotay waa u guuleystay guushiisana macnaheedu ma aha in dunida Islaamku suur rab uu ka yeelan doono mana ka yeelan karo oo waxa weeyaan labadaas aqal ayaa wax walba hortaagan inkastoo madaxweynaha Mareykanku mid walba ha ahaadee uu leeyahay cod veto
laakiin haddii xisbigiisu waxa leeyahay xataa labadii aqal
laakiin labada aqalba daday mas'uul ka yihiin 325 million dadka badan oo Ameerikaana ayay wakiil ka yihiin ayagu qudhooda waxay rabaan ma sameysan karaan waa adduunku dawladda Mareykanka sida dadka shacabkeeda ay u la xisaabtamaan dawlad loola xisaabtamo ma jirto ninka Ameerikaanka wuxuu ku leeyahay I'm tax payer waxaan ahay nin canshuur bixiya dawladduna waxay rabtay ma sameysan karto macnaha dawladdu waxay dawlad ku tahay dadkaas Ameerikaanka oo lacagtaas hadda Ameerikaankan oo cirka maray aad u jeedo waa lacagtaas dadkaas ay dhiibaan dadkaas waxaysan rabin ma sameyn karo wax walba ay yiraahdo Soomaaliyan saan yeelayna Soomaali waa dad Daacish u dhow inay ku biiraan waa dad amniga wadanka Mareykanka halis ku wax walba buu yiri laakiin hal ayaan qabaa inuu fulin doono waana tan derbiga uu sheegay inuu ka dhiseyo Mexico iyo xadka Mareykanka waliba marka la doortay Mexican peso lacagta la yiraahdo dalka Mexico hoos ayay u dhacday Donald Trump taas ayay la tahay inuu fulin doono
waa kugu soo laaban doonaa professor wuxuu leeyahay Maxamed Dhaysane anigu ma qabo oo arintan inuu ka dhameynayo hadda mas'uuliyadda kortay isbedelba hadda baxta waa laga dareemayaa leey
dabcan horta mas'uuliyadda way jirtaa laakiin se waxa weeyloon Trump waa nin hal adag waa nin
xisbigiisa
kanu xisbigiisa xataa kala jajabay mar ay doorashadu waqti hadda muddo 20 bari laga soo wareegay ka hor xisbigiisa oo maxay ay ka soo jeedo rag culus ba ka baxay kelmadaha weer isku adeegsanayay marka wax weey isaguna kama soo laabanay marka wax weey inta hadda saaxibkay uu yiri ma garanaysa Mareykanka dadka malaayiin intaas oo tagstay waa ashuurtaas ay dadkaasi wadankaasi waa wadan weyn intaas oo umadood isku timid waa runtii laakiin codka ninku uu helay waa qeyr caadi weey waxaan ku helay naxaybshiyaha dadka islaamka waa argagixis uu yiri waa daacish buu yiri waxaad ku seexan doontaan buu yiri nabad hadaad dooratan xataa waxaan xirayaa buu yiri Hillary Clinton oo horboodaysa buu yiri waxa hordada idin diiday gurihiisa ku qarxinaya aad xabsi baan dhigi doonaa buu yiri marka aniga waxaan aaminsanahay farxadiiba xalay toole ka keentay ma islahayn xataa wuxuu adeegsaday mar ay ka horeysay ma yeeli doona buu yiri oo guushu ay dhinaca heli karaan ay jirtay waligeed baxay ma aqbali doonoodi marka xalay waxa kelmadaha weer isku ku hadlayay wuxuu ninkaasi riyo wuxuu ku jiray madaxweyne ma yihiin yana misanay laakiin wuxuu ogaaday inuu marka ismu u lahayn marna madaxweynad noqonaysa laakiin se kelmada xun kelmada aad u culus baad eegsanay waxa dadka Mareykanka ka soo jeeda
marka kelmadahaas ma ka dhabeeyahay
waa dabcan uu ka dhabeynaya dadka boorsooyinkooda ayayba hada qaar si xirxirinaya ma qaba sababtoo ninkani siyaasadiisa doorka uu ciyaari doono nin la yaqaan maaha
laakiin lama gaarin wali
lama gaarin
oo lama ogaado
laakiin
marka talaabada qaado way marka xilka ku
fadhiyo aqal waxa aqalka maxay labada aqal labada xisbiga ka taliya ninkani wuxuu yahay ma yaqaanan
waaye waarkina haye dhaysana
man Donald Trump waa la yaqaan nin Ameerikaanku aad ayuu yaqaanaan oo kamid ah dadka ugu lacagta badan dunida majalada Forbes oo ayadu qiyaastaa dadka ugu lacagta badan dunida waxay geliyeen kaalinta 400aad waa dadku ugu lacagta badan adduunka marka la tiriyo waa ninka 400aad laakiin ha ahaato ma ahayn Donald Trump nin siyaasi ah waa tan keenta in wax ka baxsan wax la yiraahdo diplomatic language uu san adeegsan macnaha hadallada uu adeegsado ma aha wax luqada diblomaasiyadu ma aha wuxuu rabo ku hadlaya waa taas waxa keenaysa inuu san nin siyaasi ahayn hadii hal mar kursigaas uu ku fadhiisto waxa weeyaan wadanka Mareykanka dunida oo idil hadda wuxuu sida uu isagu qabo inuu dunida u taliyo ayuu u maleeyaa laakiin quwad kale jirta hadda Ruushka jiro China ha jiro
quwad soo dhaweeyaan laakiin si
la soo dhaweeyaan laakiin hadda aan ku sheegay waxaan ku sheegi karaa Ruushku iyo Mareykanka iyo xalafadiisu Ruushku waxay ku soo rogeen cunno qabateen Donald Trump iyo Vladimir Putin waa saaxibo waa sababta ay u soo dhaweeyeen waxay filayaan in Donald Trump uu ka qaadi doono cunno qabateentaas taasna ma dhici doonto waligeed Ruushka iyo Mareykanka isuma soo dhawaan Mareykanku waxa uu hoggaaminayaa NATO ninkana waa qof gaar ah waligood isuma soo dhawaan doonaan sida aniga aan qabo laakiin Donald Trump wax walba ay yiraahdo waa wax uu rabay in lagu doorto waana lagu doortay laakiin siyaasada guud ee wadanka Mareykanka maanta mar majalladaha oo idilaan akhriyay wax siyaasada arrimaha dibadda xitaa laga bedeli doono ma jiraan wax walba talaabo walba uu qaadayo waxay u baahan doonta labada aqal sanadkii Kongreesku inay ansixiyaan tusaale hadan ku soo qaato Obama wuxuu ku soo galay in Guantanamo Bay uu xirayo Iraq ciidanka uu ka soo qaadayo Afghanistan uu ciidanka ka soo qaadayo labadii in uu sameeyo waxay ku qaadatay 6 sano kadib wali Obama si rasmi ah ugu ma guuleysan in la xiro xabsiga Guantanamo Bay waxa ku jirta 180 qof dad fara badan ayaa laga musaafuriyay Kuweyt qaar la geeyay Senegal
qaar laakiin Iraq waa laga bixiyay ciidamada
Iraq waxba laga bixiyay laakiin waa siyaasad qaldantay siyaasad uu isagu uu ku qaldanaa ayay hadda u arkaan waxyaabaha hadda lagu doortay Donald Trump waxa kamid ah waxa laga yaabaa in talaabo military uu ku maqooniyo bariga dhexe waa waxa ay Ameerikaanku u doorteen in wuxuu ka soo horjeeday heshiiskii quwadaha adduunka iyo Iran ee nuclearka la xiriiray uu ka soo horjeedaa laakiin waxa soo idil inuu isagu sidoo rabo uu ka yeelo wuxuu u baahan yahay 300 iyo intaas oo milyan oo dad ah iyo labadaas aqal kongreeska sanadka ogolaanshahooda
waye aad uma tintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen professor maxamed axmed maxmuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed iyo maxamed dhaysare macallin oo ah wariye falanqeeya arimaha doorashooyinka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markala ku kulmi doona barnaamij xinkaana dhigistaal waxay ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo
Ahmed Hassan Culaada ayaana soo jeedinayay dooda gaaban halka dhigistaal wiil naga socotaan walaanta Soomaaliga VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysan Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada waxaa diyaariyay Ahmed Cali Sheekh waxaa la soo jeedinayaa Hussein Barre Aden
kulan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay ka qoreen arimaha Soomaaliya iyo Soomaalida barnaamijka toddobaadkan waxaa inoo soo diyaariyay Ahmed Cali Sheekh waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Hussein Barre qodobada aad barnaamijka maanta ku maqlaysaan waxaa ka mid ah guushii Trump oo walaac ku abuurtay Soomaalida gobolka Minnesota Ilhan Umar oo ah gabar Soomaali ah oo taariikhda dhigtay Mareykanka caqabado ka dhalan kara saliid laga soo saaro badda Soomaaliya iyo golaha amaanka qaramada midoobay oo soo saaray qaraar la xiriira burcad badeednimada xeebaha Soomaaliya. Aynu ku bilowna ee wargeyska Star Tribune ka soo baxa magaalada Minneapolis ayaa qoray in doorashada madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ay walaac ku abuurtay bulshada Soomaalida iyo kuwa kale ee soo galootiga ah ee gobolka Minnesota, inkastoo ay jirto in khudbadiisa guusha doorasho ay xoogaa u laab qaboojisay dadka qaar. Wargeyska waxa uu leeyahay Hussein oo guusha Trump ayaa timid maalmo un kadib markii kulan uu ku qabtay magaalooyinka mataanaha ee gobolka Minnesota uu ku sheegay in qaxootiga Soomaalida ay la degeen dhaqaalihii gobolka Minnesota uuna wacad ku maray in uu joojin doono dadka ka imaanaya dalal ka mid ah dunida. Waa wax aad cabsi u leh, waxaa sidaasi yidhi Maxamed Maxamed oo ka mid ah Soomaalida Minnesota dhowaana ka qalinjabiyey jaamacad halkaasi ku taalla. Si kastaba wargeyska ayaa waxa uu leeyahay dadka taageersan siyaasadda Trump ee dhinaca socdaalka ayaa ku dooday in guushii dirqiga ahayd ee Hillary Clinton ee gobolka Minnesota oo ah gobol dimuqraadigu ay ku xoogan yihiin ay muujinayso in fariinta Donald Trump ay soo jiidatay dad badan. Wargeyska International Business Times ee ka soo baxa New York ayaa qoray in Ilhan Umar ay dhigtay taariikh cusub kadib markii ay noqotay qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee sharci dejiye ka noqda Mareykanka. Wargeyska ayaa yiri maalmo kadib markii madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu Soomaalida Minnesota ku eedeeyay inay faafinayaan fikrado xaq jir ah ay gabar Soomaali ah oo horey qaxooti u ahayd ee taariikh dhigtay markii ay noqotay qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah
ee sharci dejiye ka noqda dalka Mareykanka.
Xilli dadka Mareykanka ay sugi doonaan haweeneydii ugu horeysay ee madaxweyne dalka ka noqota kadib guuldaradii Hillary Clinton ayaa wargeysku waxa uu leeyahay Ilhan Umar waxa ay saameyn ku yeelatay taariikhda Mareykanka iyadoo oo xildhibaan ka noqotay gobolka Minnesota.
Ilhan Umar oo 47 jir ah ayaa wargeysku waxa uu leeyahay waxay dalka Soomaaliya ka soo carartay kadib markii dagaaladii sokeeyay ay qarxeen sanadii 1990kii markaasii oo ahayd kaliya 8 sano jir. Kadib markii 4 sano ku nooleed xero qaxooti oo ku taala dalka Kenya, waxa Ilhan u soo socdaashay dalka Mareykanka.
Ilhan Umar ayaa nolosheeda Mareykanka ka bilowday magaalada Arlington ee gobolka Virginia, waxayna kadib u soo guurtay xaafadda sida Riverside ee magaalada Minneapolis halkaasii oo ilaa hadda ay ku nooshahay. Ugu dambeyna ay ka noqotay sharci dejiye ka tirsan aqalka wakiilada Minnesota.
Wargeyska Mail & Guardian ee ka soo baxa magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa qoray in Soomaaliya ay u muuqato mid ku guuleysan doonta in ay xeebaheeda ka soo saarto saliid, hase yeeshee taasi ay sidoo kale halis gelin karto soo kabashada jilicsan ee dowladda reer galbeedka ay taageeraan ee dalka ka jirta.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay dakhliga saliidda waxa uu isbeddel wanaagsan ku samayn karaa dhaqaalaha Soomaaliya oo dad badan ay isku hallayaan wax soo saarka beeraha iyo xoolo dhaqashada. Hase yeeshee sidoo kale waxay tani caqabad ku noqon kartaa dowladda Soomaaliya ee isku dayaysa inay dalka dib u dhisto kadib dagaalo qabaa'il iyo kuwa ay wadaan kooxaha xag jirka ah.
Khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah ayaa dhalin kara rabshado iyo musuqmaasuq dalka ka dhaca. Waxaa sidaas yiri Ahmed Soliman oo ka tirsan aqalka daraasaadka Jatham House ee dalka Britain.
Dadka qaar ayaa sidoo kale ka cabsi qaba in goobaha saliidda laga soo saaro ee badda dhexdeeda ay bartilmaameed u noqon karaan kooxaha burcadbadeedda ee ugaarsanaya maraakiibta ganacsi ee badda maraya, inkastoo weerarkii ugu dambeeyay ee burcadbadeed oo weyn uu dhacay sanadkii 2012.
Soomaaliya weli waa dal aan caga adag ku taagneyn, sidaasi darteedna halista burcadbadeednimada wili waa mid taagan. Waxaa sidaas yiri Cyrus Modi oo ah kaaliyaha agaasimaha qaybta xafiiska badaha caalamiga ee rugta ganacsiga adduunka.
Wargeyska Shanghai Daily ee ka soo baxa magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha ayaa qoray in golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo xubnaha golaha shalay ugu baaqay inay sii wadaan la shaqaynta mas-uuliyiinta Soomaalida si loola dagaalamo burcadbadeedda iyo boobka hubaysan ee ka socda badda.
Wargeyska ayaa waxa uu yiri qaraar si aqlabiyad leh la isugu raacay ayaa 15 dal ee xubnaha ka ah golaha ammaanka waxa ay ku go'aansadeen inay dib u soo cusboonaysiiyaan awoodda dalalka iyo urrada gobolka loo siiyey inay Soomaaliya la shaqeeyaan ilaa muddo 12 bilood oo kale oo dheeri ah.
Goluhu waxa uu sheegay in uu garowsan yahay in burcadbadnimada ay ka sii darto xasilooni darrida ka jirta Soomaaliya iyada oo lacag badan oo sharci darro ah ku biirinaysa dembiyada iyo musuqmaasuqa ka jira Soomaaliya.
Sida wargeyska uu leeyahay, iyadoo arrintan laga jaanqaadayo, ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu dhammaan dalalka xubnaha ka ah ku booriyay in ay qaadaan tallaabo kasta oo waafaqsan sharciyada Soomaaliya si looga hortago lacagta sharci darrada ah ee lagu maalgeliyo burcadbadeednimada.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii wargeysyada, waxaana idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Barre ah iyo Axmed Cali Sheekh.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaad dhegeysteen wargeysyada, waxaana soo jeedinayay Axmed Cali Sheekh oo soo diyaariyay barnaamijka. Waxaa la soo jeedinayay Xuseen Barre aadan. Haatana dabka maan ku dhaca mise waa ka durka, waa kan Siciid Cali Wanki. Thank you.
burburka maanu kacaa dugaagtama ay dareemayso waa daaweyn waxaa qaaday sidii Cali Wanka heestaas waxaa hore u qaaday Axmed Sharif iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenne inta aan mar kale kulmi doono waa aniga iyo Nuur oo idin leh nabadgelyo aniga kula doonay aniga iska diiday durka maanu kacaa dugaagtama ay dareemayso waa daaweyn Tabka man kudaa, mustawa kudaa.